ось якую ми взяли з собою.
Вітаю, шановні слухачі. Серада, ля мікрофона Боб Цибульський. І гэта праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Што нас чакае сёння? А вось што. Інтэрв'ю з рок-князёўнай Настай Шпакоўскай, цікавая актуальная музыка, інтэрв'ю з Александрай Герасіменій, афіша Боба Цыбульскага, музычны квіз і яшчэ багата якіх цікавостак. Не пераключайцеся, паехалі!
Інтерв'ю.
Як і було обіцяно, з нами на сувязі з Вільні, де вона зараз живе і працює, рок-князівна Наста Шпаковська. Наста, вітаю, розповіді, які є новини, як ти живеш, чим живеш і як наогул оцінюєш ситуацію. Слухаємо тебе.
Привітання, сябри. Гэта я, Анастасія Шпаковська. Що я можу сказати про творчість гурта «Нака» зараз? Калі мы гаворым пра гурт «Нака» ў электрычным яго фармаце, на жаль, жыцця ніякага не адбываецца зараз, таму што музыкі мае раз'ехаліся па розных месцах, хто ў Польшчы, хто ў Беларусі, я ў Вільні, і збірацца нам пакуль складана, да, і няма пэўнай матывацыі, каб зрабіць гэты крок зараз. Я знаходжуся таким своеасаблівым творчым крызісе, не ведаю дакладна, пра што можна казаць, пець зараз у гэтыя страшныя часы, а рабіць нешта проста, каб працягваць рабіць нешта, ну, я не бачу ніякага сэнсу. Калі з'явіцца песня, калі з'явіцца нейкі такі пендаль, сапраўдны творчы, я разумею, што мы абавязкова збярэмся і зноўку будзем працягваць і даваць канцэрты, і запісваць песні, і рабіць кліпы, але зараз я не адчуваю тое, пра што можна казаць, спяваць, і тое, што можна рабіць насамрэч шчыра. Але жыццё працягваецца, і мы ў фармаце «Нака піана» з маёй клавішніцай працягваем нашу канцэртную дзейнасць. Яна не такая актыўная, як была раней, але ж ну, прыблізна раз у 3-4 месяцы мы ў Вільні даём канцэрты, і можна пранансаваць 9 снежня на Шпакоўніках. Гэта такія кватэрнікі, якія я арганізую у Сінасіс тэатры, у якім я зараз працую. На Шпакоўніку 9 снежня адбудзецца наступны выступ на капіана. Разам з намі будзе наш улюбёны паэт Владзімір Някляеў у гэты дзень. І вось на гэта мерапрыемства я з задавальненнем запрашаю ўсіх тых, хто апынецца 9 снежня ў Вільні. Пакуль так, але ж працягваем жыць, працягваем марыць, працягваем рухацца далей. Усім міра.
А ты ведаеш, хлопчык, што будзе далі, калі дрэвы сагнуцца галінамі, калі знамаляваных тваіх караблёў фарбы знікнуць чырвоным з рабінамі. А ты ведаеш, родны, наперадзе шлях на пошук багаты і роздумы, і што твой некрануты, пакуль белы сцяг будзе блытацца паміж нябёс і труны. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. А ты ведаеш, смелы, што матчыны сны пасівелі навокал бярозамі, і што шодрыя слёзы апошняй вясны хутка знікнуць блакітнымі росамі. А ты ведаеш, горды, што ў гэтай гульне ні сваіх больш не будзе, ні ворагаў,
И что тонкая повесть от тебе до меня нам обыдется занадто дорого. Трывай, трывай, храй, храй, трывай, трывай. Трывай, трывай, храй, храй, трывай, трывай. Любы, что хутка война захиснется облаками с полымем. И далее, мой миленький, одна тишиня, одна тишиня, одна тишиня. А ты трывай, трывай, играй, играй. Трывай, трывай, играй, играй, трывай, трывай. Трывай, трывай, играй, играй, трывай, трывай.
Дякую, Наста. Настрой, конечно, крыху депрессивный, но але что робить? Будем змагаться. Ну и, напевно, не будем пока что с этого настрою выходить. Слухаем знанный новый трек гурта Эндоров «Зорами».
Небо затягне, сникнуть у темры имены богов.
Прахне душа, светла у полоне прахне,
прытка и знак. Нас покарали, бо мы спевали. Нам спочували, але назирали, але назирали.
Нас готовали, мы воротели. Вы спочували, але все глядели, 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 глядели.
Кому стрелой лететь, кому ховаться норами. Мы станем зорами. Чужими и над родными просторами мы станем зорами.
Темры на угол злочинства ховается лёгко. Не зауважать его навод лягчей.
У темры няма виноватых, якая полегка. А стогны безвинных небыта тишей.
Вольно спевали и нас покарали. Мы спочували, але назирали, але назирали. Як нас ломали, як мы сивели. Вы разумели, але все глядели, 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 глядели. Кому стрелой лететь, кому ховаться норами. Мы станем зорами. Мы станем зорами и над чужими, и над родными просторами.
покинутых идолов ветром развеет, зорными хвалями смыется змрок.
Той, кто не разумел, той не зразумеет,
а мы сдалек будем светить тем, кто не спит. Нашему кату и былому брату повинно хапить. Струны своей быть, нас пожувать и свертить, и свертить, и свертить, и свертить, и свертить, и свертить. Кому стрелой надеть, кому хаваться норами, а мы станем зорами, мы станем зорами, и над чужими, и над родными просторами.
Афиша, афиша, афиша Боба Цибульского. 17 листопада, Варшава, Супербулс. На наступный день, 18 листопада, Варшава, Лейбоник. 23 листопада, Варшава, Готстауэр.
Беларусь, якую мы взяли с собой.
У гэтыя дні да канца лістапада ў Варшаве працягваюцца адкрытыя рэпетыцыі музычнага тэатра «Чарадзей». 9 і 10 снежня на сцэне Хмельнай нас чакаюць дзве прэм'еры каляднай версіі мюзікла «Чарадзей. Сваё дзіця». У гэты праект адкрыты прывяла і знаная беларуская спартсменка Александра Герасіменя. Паслухаем, што кажа нам Александра на гэты конт.
Недаўна я даведалася, што самае любімае, што маё дзіця любіць рабіць у садзе, гэта спяваць. Я думала скакаць, бегаць ці нейкія іншыя заняткі, аказалася спяваць. Для мяне гэта было трошкі нечакана. І калі я ўбачыла аб'яву беларускага музычнага тэатра аб тым, што запрашаюць усіх жадаючых, я нават не разважаючы вырашыла даць дзіцяці шанец. Я давно бачила у Софии артистичные нотки, и она абсолютно не соромится на публице, легко учит тексты и комфортно себе отчуває у сяродзі людей. И я подумала, чому б не поспробовать, тем больше, что ей вельми подобается, менавіта, что ей это приносит задовольнение.
Беларусь, якую мы взяли с собой.
Рубрика «Золотая класіка». Сёння ў рубрыцы «Золотая класіка» слухаем Озі Осборна. «See you on the other side». Паехалі!
I'm музычны квіз.
Усіх вітаю, гэта Артём Чэрнікаў з Варшавы. Я з задавальненнем слухаю рацыю на сайце вашай радыёстанцыі. І сябрам заўсёды раю таксама. Асабліва падабаецца праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». І я актыўна гуляю ў музычны квіз у межах гэтага праекта. Увага, зараз будзе першае пытанне другога тура. Песня, якую вы зараз пачуеце ў эфіры ў выглядзе рэмейка на беларускай мове, выйшла на апошнім студыйным альбоме артыста. Як называецца гэты альбом? Адказ скідвайце на нумар +48 728 295 829. У выглядзе СМС пакідайце свой кантакт і вы атрымаеце. Наступнае пытанне. Добрай усім гульні. Дзякуй за увагу.
Пачынаецца новы дзень, і машыны ідуць далей. І калі сонца над намі ўстае, гэта значыць можна і мне. Наш мурашнік жыве, хоць нехта лапку сабе адарве, а да вяселля зажыве, а памрэ, дык і памрэ. Я не люблю хлусню, але і праўда таксама стамляе, і я прытулак ніяк не знайду. Хоць мне ўсе кажуць, давай, хлопец, шукай, і верагодны працэнт вар'ятаў і варажбітоў на дадзены момант большы в 17 разоў. І мы маглі б пачаць барацьбу супраць тых, хто супраць нас, паколькі тыя, хто супраць нас, не дадуць рады без нас. Нашая будучыня туман, і ў душы то пекла, то рай. Нашыя грошы не лезуць в кішэню, ну вось і ранак, вставай. Я не люблю хлусню, але і праўда таксама стамляе, і я прытулак ніяк не знайду. Хоць мне ўсе кажуць, давай, хлопец, шукай, і верагодны процент вар'ятаў і варажбітоў на дадзены момант большы в 17 разоў. На дадзены момант большы в 17 разоў. На дадзены момант большы в 17 разоў.
Гэта быў праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» в эфіры «Радыё Рацыя». Ля мікрафона працаваў Буб Цыбульскі. Сустрэнемся праз тыдзень. Бывайце, беражыце сябе ў гэты складаны час.
«Беларусь, якую мы ўзялі з сабой»